Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons het hierdie jaar gesien hoe internasionale ekonomie nuwe uitdagings en verrassings bring. Een van die merkwaardige oomblikke was die eerste keer in geskiedenis waar die 30 jaar staatseffekte opbrengs van China onder die van Japan geval het. Om meer lig te werp op hierdie, gesels ek nou met Dr. François Stofberg van die Efficient Groep. Goeienaand François, welkom by die program. Kom ons begin by China. Die swaai in opbrengste tussen China en Japan is ongekend. Hoe beduidend is dit en wat verklap dit oor China se huidige ekonomiese uitdagings?
Ja, wel, altwee goeie vraag. Ek dink op hierdie oomblik is die wêreld, ek dink markte nog redelik besig om die nuus te verwerk. Ek dink ons het al die laaste paar jaar gesien dat die Chinese ekonomie onder al hoe meer druk kom en hoe die Japaneese ekonomie dit regkry om half baie soos 'n trapsiekie half stadig maar seker in die regte rigting hulle ekonomie te stuur totdat ons nou hierdie punt bereik het hierdie jaar wat dit nou half, as jy nou wil sê, die slegste punt is in die Chinese ekonomie en dan nou die beste punt of een van die beter punte in die Japaneese ekonomie. Ek dink dis ook net die moeite werd om te noem dat die Chinese ekonomie het bietjie anderster deur en na die tyd 'n herstel van die hele COVID-19 pandemie wat ons destyds gehad het. So dit kan nog 'n bietjie van 'n verlangsaming wees van daardie effek wat ons ook sien.
Daar word nogal vergelykings getref tussen China se ekonomiese afswaai en Japan se sogenaamde verlore dekades. Is China op dieselfde pad of is daar belangrike verskille wat op hulle van toepassing is?
Ja, China, soos ons vermoed, gaan die eerste ou arm land wees, so te sê in die wêreldse geskiedenis. Ek kan nou nie heeltemal verder as 1700 jaar terug dink nie, in terme van wat ons weet van die geskiedenis, maar dit is 'n redelike stryd wat hulle beklei met die wat hulle die een kind beleid gehad het, en daardie gevolg is dat hulle nie hierdie demografiese golf of laat die demografiese golf reeds verbygegaan het soos wat ons nou nog in Afrika voorwag. Dis waar 'n grootste gedeelte van jou bevolking werkend is en dan vir 'n klein deel van jou bevolking betaal, die pensionarisse en daardie individue wat staatspensioenfondse en deur die staat ondersteun word ensovoorts. Nou China het hulle self in hierdie posisie gekry deur hulle een kind beleid waar hulle nou binnekort oud gaan wees, as mense so kan sien, as jy na gemiddelde ouderdom kyk, en dan nog nie ryk gaan wees nie, soos Japan, van die Skandinawiese lande, en van die ander Europese lande. So, dis die groot verskil, en dis hoekom ek dink ons tot 'n groot mate hierso is. Hulle het oorgekapitaliseer op kapitaal, veral aan die vervaardiging kant. Hulle het 'n groot dryf gehad, weet ons, aan infrastruktuur, wat eiendomsontwikkeling ensovoorts, en dis moeilik om met daardie ek dink ek nie tekortkoming nie, maar daardie dryfvere verder nou te dryf, as ek dit so kan noem. Jy het werklik waar die demografiese ondersteuning nodig waar jy hierdie groot gros jong mense het wat inkom, werk opneem en daai ekonomie dan verder ondersteun, maar hulle het nie dit nie. Ek dink dis die grootste verskil tussen hulle en Japan.
Ons in Suid-Afrika beleggers wat hulle dop hou beide Japan en China, wat moet ons sien, geleenthede of risiko's terwyl ons na 2025 beweeg?
Ek dink ek is oor die algemeen nog baie optimisties oor China. Ek dink 'n klomp mense, ek kan nie sê 'n klomp mense deel daai sentiment, en dan sou hulle markte beter gelyk het. Ek dink dit is 'n gedeelde sentiment as jy 'n langtermyn uitkyk het, en met langtermyn is altyd die vraag wat is die langtermyn? Nou praat ek van 10, 15, 20 jaar. Uitkyk het, dan is die Chinese ekonomie nog steeds 'n ekonomie waarin mens wil belê. Die volgende paar jaar gaan baie wisselvallig wees, veral die volgende 5 na 10 jaar. Die groot probleem hierso is hoe gaan hulle die sosiale ontwikkeling en die sosiale verwikkelinge hanteer. 'n Vinnig groeiende ekonomie is 'n vrye ekonomie, en hulle is definitief alles behalwe 'n vrye ekonomie. Jy het ongelukkig daardie innovering nodig van 'n vrye kapitalistiese stelsel, maar definitief 'n vrye stelsel te hê waar individue besluite kan neem soos en waar hulle wil, om daardie golf van innovasie te sien. En dis nog wat mens sal moet monitor in hoe dit in China gaan ontwikkel. Daarom waarskynlik nog 'n paar jaar van wisselvalligheid. Die staat is besig om daai hou vas te verloor. En as hulle dit stywer wil maak, gaan hulle die koste daarvan dra en ook hulle markte en as op 'n manier dit kan begin losser maak, sal mens sien hoe daardie ekonomie dramaties herstel. En 'n baie goeie opvolg hê. So ek is nog ten gunste van die Chinese ekonomie. Ek dink mens moet 'n bietjie langer termyn besiening hê op die ekonomie. Maar Japan, ons het so 'n paar jaar terug soos jy reg sê nog gepraat van die zombie ekonomie waar dit letterlik net hierdie breindode wese was wat maar net so van een gevaar na die volgende gevaar te beweeg het. En ek dink nie ons is meer daar nie. Ek dink dit is definitief 'n ekonomie en markte en maatskappye waarna mens weer kan kyk om in te belê.
Baie dankie Frans, want dit was Dr. Frans van Stoffberg van die Efficient Groep. Chantal, positief oor China?
Ek dink oor die ek stem saam met François oor die baie lang termyn is ek nog positief oor China. Ek dink dat veral van 'n inkomste perspektief af is daar nog baie groei. Hulle is 'n middelinkomste ekonomie en hulle kan nog 'n hoër middelinkomste ekonomie toe gaan en 'n hoë inkomste ekonomie toe gaan en ek dink van daai perspektief af is ek positief oor die verbruiker.
En vir ons as Suid-Afrikaanse beleggers, nog iets wat ons in gedagte moet hou, nie noodwendig al jou geld daarin sit nie, maar iets wat 'n aantreklike opsie is.
Ja, so in twee maniere. Die eerste een is 'n direkte belegging in China. Ek dink daar is baie hoë kwaliteit maatskappye wat baie goedkoop is op die oomblik. En dan die tweede een is om te kyk na ons mynwese maatskappye, want ons is dit is baie belangrik van 'n kommoditeitsprysperspektief dat China goed doen en as ons glo China gaan goed doen oor die volgende 10-15 jaar, sal dit hulle in die langtermyn ook help.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.